para entreter, para informar. Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
Entretida, sí que vai estando a semana, poño por caso, no Irixo. Primeiro coa historia esa do alcalde Penedo e as Penedas da Mámoa. Xa saben a historia destes días atrás, a destrución, a desfeita de esa Mámoa, de máis menos 6.000 anos de antigüidade, que desapareceu aí na parroquia de Santa Mariña de Loureiro. E agora, esta mañá, pois máis informacións que fan que efectivamente teñamos unha semana animada, animadiña no Irixo, porque dende o Partido Socialista denunciábase públicamente que preto de medio centenar de personas foron empadronadas aí atrás, fai unhas semanas, antes de que se cerrara o padrón para estas eleccións municipais, no Irixo, para elevar o padrón, para que non se diga que o Irixo perde tanta poboación como en realidade perde, ou acaso para que poidan votar nas próximas eleccións municipais. Son personas que en moitos casos, afirma o propio Partido Socialista, pois son traballadores da Mancomunidade de Concellos do Carballiño, que non é logo casual que presida o tenente alcalde do Irixo, Manuel Lito Cerdeira. Todo isto se afirma, insisto, dende o Partido Socialista no Irixo. Aquí con nós xa senta o seu representante, o seu portavoz e candidato á alcaldía para esas eleccións do 26 de maio, Iago Fariñas. Moi boa tarde.
Moi boa tarde xa, moi boa tarde a toda a veciñanza que nos escoitas. Eu, se me permites, sí, quero ter un recordo e un agradecemento, dado que estamos en período electoral, a veces nos esquecemos de que hai moita xente que debido ao período electoral pues, ten que traballar máis e mellor. No. Entonces, bueno, aí están os traballadores da Xunta Electoral e, sobre todo, especialmente, me quero acordar dos profesionais de correos e telégrafos, sobre todo, especialmente, dos carteiros e as carteiras, da comarca, de outras comarcas, da provincia, de todo o territorio, que estes días pois teñen que facer, creo que, moitas horas extras para repartir non só pois, a propaganda electoral, o voto por correo, e toda esta documentación que ven aparellada o que é o proceso electoral. Entón, bueno, eu me quero lembrar deles e ter un recoñecemento, sobre todo, ademais, estes días de mal tempo, que supoño que máis de unha, pois andará por aí adiante mollados por causa das inclemencias.
Días de mal tempo, días máis propios do inverno que da primavera, pero, bueno, no Irixo non vos aburrides, polo que estábamos escoitando.
Bueno, a ver, vamos por partes. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por la desfeita de estos cementerios,
sepulcros,
de estos elementos arqueolóxicos, de estos bens de interese cultural que teñen máis de 6.000 anos. Eu supoño que
Los que nin os veciños nin o propio alcalde sabía nada.
Bueno, mira, eu vou decir varias cousas. A primeira, a miña solidaridade cos veciños. Desexo de verdade que salgan o mellor parados posibles. De feito, eu creo que aquí neste caso os veciños pouca ou ninguna culpa teñen, e máis, ou vou a decir, e máis cando eles confían nun alcalde que leva 32 anos gobernando o Irixo. Cando unha persona leva 32 anos gobernando un concello, como é o caso do Irixo, digo eu que algo saberá do que hai no seu concello. Mais cando é un alcalde que ten aí un plan un plan de ordenación urbana do concello que non dá salido nunca, que leva un montón de anos con él e que ten ademais inventariados na Bugalleira ata tres mámoas. Pero é que ademais os veciños recordarán e o alcalde debería de saberlo, se ten algo de memoria, cuando foron as obras do AVE, nesos mismos lugares, se balizaron, se señalizaron e se protexeron de alguna maneira precisamente esas mámoas para evitar que cas obras do AVE se puderan dañar. E máis, porque mo recordaba onte un veciño da parroquia de Loureiro. E máis, vou decir, chegado, cando foron as obras de AVE, hubo un día donde os veciños se fartaron de que o alcalde non fixese nada e de que os camións das obras do AVE estuveran a estragar a estrada que vai para Loureiro. Se plantaron, atravesaron os coches e cortaron a circulación dos camións.
Recordámoslo, sí.
Bueno, aí nese momento se plantexou incluso de mirar de facer unha pista polo monte para que pasaran os camións e deixar a estrada libre para os veciños e para que non se seguira estragando. Naquel momento, me comentaba este veciño de Loureiro, porque eu non estaba ali, lóxicamente, co alcalde dixo que non se podía precisamente porque había estos restos arqueolóxicos e porque había
as mámoas.
E en cualquier caso, se a un alcalde se lle confía, se lle pide unha maquinaria, il terá que saber ou terá que asegurarse de pa onde vai a maquinaria. Porque se mañá lle piden unha pala para tirar unha casa, digo eu que non a mandará. E se mañá, como me decía outro día un veciño, se teñen un problema con os lindeiros e lle piden un tanque para defender un lindeiro, tampouco mandará o tanque. Entonces, mandar a maquinaria, sí, facer a xestión, sí, pero el como alcalde ten unha responsabilidade. E ademais, digo outra cousa máis, ten un arquitecto municipal que lle estamos pagando todos os veciños e veciñas do Irixo, non lle costaba nada decirlle o arquitecto municipal que comprobara se nesa zona había algunha mámoa, había algún petroglifo ou había algún resto arqueolóxico. Porque ademais, se había uns que estaban catalogados e outro non, que uno non sei exactamente, hai un área de influencia, hai un área de respeto. Xa sabes que nesa zona tens que ter moito coidado. Entón, eu creo que a responsabilidade aquí, para min, polo menos moral, non é dos veciños, que vai a toda a miña solidaridade con eles e oxalá que con respecto a eles queden nada. Pero o alcalde sí que ten a responsabilidade. Un alcalde que leva 32 anos gobernando, que non sabe o que hai no seu concello, non pode decir que non sabía que mandar unha maquinaria ao tolo e non mirar, porque non é só velar polos intereses dese patrimonio, é tamén velar polos intereses dos veciños. Os veciños, a veces, hai que axudalos, pero hai tamén que mirar e protexelos. En este caso, o alcalde non protexeu os veciños, non só non protexeu o patrimonio, senón que tampouco protexeu os veciños, porque os acaba de meter nun problema gordo. E para min é o único responsable. Responsable e irresponsable.
Pois de momento é o único que non está formalmente investigado, non? Neste procedemento, porque si están tres veciños integrantes da Xunta Rectora do Monte Veciñal en Man Común do Quinteiro, está tamén o palista que realizou os traballos, que tamén me dirás que que culpa ten, el fixo traballo que lle mandaron. O alcalde, de momento, está aquí libre de culpas.
Bueno, pues, ao final, supoño que terá que ser como sempre. Terán os veciños que lle pedir as responsabilidades, porque eu entendo que ten responsabilidade por irresponsable.
O alcalde que é o que xestiona os traballos.
Home, é que il mismo recoñeceu públicamente que a il lle pidieron a maquinaria e que il xestionou a maquinaria que mandou para ali, que non sabía que había aquelo ali. Como, tú non sabes o que hai no teu concello? Home, eu creo que no Irixo todo o mundo sabe que os montes están cheos de petroglifos, de mamas e de todo. Tú pides para facer unha plantación de piñeiros e o primeiro que che piden é un informe de patrimonio e contratar un arqueólogo. E o alcalde iso, os veciños...
Podémolo escoitar para poñer en antecedentes, en contexto, digamos, a todos os nosos ointes. Se me das uns segundos, podemos... Está no arquivo de programas. Podemos buscar esas declaracións do alcalde do Irixo, Manuel Penedo, referíndose a este asunto. Sí, aí o temos.
Vamos a ver, no ano pasado, máis ou menos, sobre o mes de febreiro aproximadamente, viñeron os veciños do Quintero, da parroquia de Loureiro, no Irixo, pedirme un bulldozer pa o monte comunal do Quintero, pa abrir camiños e facer cortafuegos. Entonces, o concello pois non ten bulldozer, eu solicitei yo á Diputación. Entonces, desde a Diputación viñeron ver os traballos que había que facer, formalizamos a petición do bulldozer por escrito á Diputación por parte do concello. E despois a Diputación pois mandoume o bulldozer, e eu puxen a disposición dos veciños para facer os traballos no monte comunal que tiñan pretendido facer, non que era camiños e cortafuegos. Nese medio tempo aparecer, sei que Aí nese sitio hai tres mámoas. Dúas delas están en bastantes boas condicións, ou sea que dúas non teñen moito daño. Pero houve unha terceira que sí, o bulldozer pois deteriorouna totalmente. Entonces non sabemos se foi a consecuencia de cando andaban facendo os camiños ou se foi, porque nese medio tempo, e quero incidir moito nesto, a propia Diputación, aproveitando que estaba ali a máquina, pideulle aos veciños do Quintero se lle podían ceder un pouco relleno para levar para a Insula dos Poetas. Entonces eu non sei se foi cando estaban facendo o camiño ou cando estaban sacando o relleno para levar a Insula dos Poetas. Eso sí que eu non sei en que período de tempo foi cando se fixo ese daño. Que pasa? Que nas outras dúas mámoras que, bueno, que apenas teñen daños, os veciños tiñan constancia dela, pero desta terceira mámoa nadie, absolutamente nadie sabía dela, pero nadie.
Pues nadie, ninguén sabía da...
Home, é que agora e lo que lle bota a culpa é da Diputación.
A culpa ao final é de Baltar, non?
Sí, ao final a culpa é da Diputación. O sea, il é alcalde dun concello durante 32 anos e il non sabe o que hai. Il non se preocupa de nada. Il manda maquinaria, ademais, il mismo reconoce que manda maquinaria para facer uns cortafuegos. Home, eu creo que o alcalde debería de saber que os cortafuegos non se poden facer de cualquier maneira, nin por cualquier lado, tampouco, porque precisamente nesos propios cortafuegos poden aparecer restos arqueológicos. Pero en cualquier caso, il debería de saber e de recordar o que había aí, se non debería de informarse e, dende logo, ir a talí e saber os traballos que se iban facer. Ao final, os perjudicados son os veciños e os que meteron un problema son os veciños pola súa ineficacia e pola súa irresponsabilidade.
Bueno, imos a ese outro asunto que comentaba eu na introdución da entrevista. En relación a ese suposto empadronamento fraudulento de cerca de medio centenar de persoas no Irixo para... Digo eu que para que poidan votar nas próximas eleccións municipais sen que afirmades Iago teñan ningún tipo de veciñanza, ningún tipo de relación co Irixo.
Mira, vamos a ver, decías antes as datas. As datas destos empadronamentos son de finais do ano 2018, porque era cando se iba a cerrar o censo.
O censo, sí.
Sí que é certo que hai xente que se empadronou, que non estaba empadronada, que, bueno, entendemos que se empadronou para poder votar, pero sí que xente que ten relación e é xente do Irixo. Eu aí non teño que decir nada, me refiero. A miña familia tamén, pois, se empadrona para poderme votar e apoyar. Fai 4 anos, non me podía, a miña familia non me votaba, e sí que tal. Eso aí, eu non, con esa xente non teño que decir nada. Ahora ben, hai outro grupo de xente, entre eles hai traballadores da Mancomunidade de Concellos do Carballiño, hai outra xente que se empadronou en vivendas que levan máis de 20 anos deshabitadas, que non vive nadie, que nunca foron á vivenda, que nunca foron ao pobo, non saben ni onde está o pobo, ni onde está a vivenda, atreveríame casi a decir, ou incluso en vivendas que ademais están á venta. Quere decir que me parece escandaloso. E despois hai algúns destes empadronamentos que, curiosamente, coinciden con vivendas de membros do grupo do goberno. Entón, bueno, estes son datos protexidos, que eu non podo dar datos concretos, pero eu entendo que esta denuncia sí que a podo facer. E ademais, despois, a xente ten tan pouca vergonza...
Pero falades de medio centenar, de preto de medio centenar de personas...
No final do ano no que medrou o censo, sí, posiblemente se achegará o medio cento. Persoas, sí, arriba, persoas abaixo, tal. Despois, hai cousas tan escandalosas que me parecen xa de unha sinvergüencería tremenda, como algunha persona próxima ao grupo de goberno que tiñan os inquilinos nun piso arrendado noutra provincia e os empadronou no Irixo. E aínda por riba anduvo presumindo delo por aí. Entón, bueno, eu creo que hai certas cousas que non se poden permitir. E eu creo que ao final, máis alá de denuncias públicas e todo eso, os que teñen que corrixir esta situación e os que realmente deben censurar isto, teñen que ser os veciños o próximo 26 de maio. E ademais vou decir unha cousa. O que non se pode permitir é que un goberno municipal que leva 32 anos con maioría absoluta, que ten todas as ferramentas para ter o apoio da súa veciñanza, como ve que lle peligra esa maioría, ten que andar con estas trampas e con estas trapalladas. Andamos todos os anos co mesmo. Cando non prometemos cousas que despois non se cumplen, andamos con estas cousas. E, dende logo, xente que non ten ningún tipo de relación co Irixo, nin ten ningún tipo de interés no Irixo, nin está no Irixo, nin está empadronada nunha casa que se poida vivir no Irixo, eu creo que non debe decidir o futuro do Irixo nin o próximo alcalde do Irixo.
Pois o próximo alcalde do Irixo elixirá o día 26 e haberá dúas posibilidades, haberá dúas papeletas, a do Partido Popular, a do alcalde Penedo, e aquí o candidato a alcaldía, a papeleta do Partido Socialista, a candidatura que encabeza Iago Fariñas, bueno, pois a menor oferta, a menor oferta electoral de todos os concellos das comarcas do Ribeiro e o Carballiño,
Bueno, eu iba a decir que lamento, pero realmente non podo ser tampouco o que non podo ser.
Como interpretas isto?
O que non podo ser é un hipócrita. Eu podería lamentar que houbera poucas candidaturas, porque podería decir que hai pouco interese na política no Irixo, pero entón sería un hipócrita, porque eu teño que decir a verdade, e a verdade é que non se reparto o voto, pois, lóxicamente, beneficia aos que concurren as candidaturas. Entón, eu espero e animo a xente a que teñamos unha grande resposta electoral, a que concentremos o voto na candidatura que eu represento, que non é só a candidatura do Partido Socialista, senón é a candidatura dunha persona que se presentou fai cuatro anos, que pouca xente apostaba por nós e que dixemos desde o primeiro momento que a traballar e a facer propostas para o Irixo que non nos iba a gañar ninguén. E 4 anos despois, aquí estamos, cun cento de propostas para o Irixo, asistindo a todos os plenos, facendo oposición, informando a veciñanza, recorrendo o Irixo, porque, mira, o Irixo non vai ben. Hai que decirlo claro. E o futuro do Irixo é agora. O futuro do Irixo é o próximo 26 de maio. E aí é onde os veciños van decidir se queren seguir esmorecendo outros 32 anos máis ou lle queren dar unha oportunidade ao Irixo. E remato, Xan, e remato.
Sí, sí.
Como solo somos dúas candidaturas, sí, e fai 4 anos o señor alcalde se negou a vir ao debate electoral, estuvemos os 3 compañeiros sí, que ata ahora formamos a oposición no Irixo, eu o animo e o reto a que veña un debate electoral comigo. E se non se atreve, ou ve que despois de 32 anos non ten nada que decir, nin ten nada que propoñer po Irixo, se non quere vir solo, que veña co outro alcalde, quere decir, que veñan os 2 alcaldes. O alcalde Manuel Penedo, que é o que se presenta ás eleccións, é que veña acompañado do teniente alcalde, señor Lito Cerdeira, que é o alcalde que vai quedar no Irixo. Porque que nadie se equivoque e que nadie se confunda. O alcalde actual se presenta ás eleccións, pero o alcalde que lle vai quedar os próximos anos vai ser o señor teniente alcalde Lito Cerdeira.
Entón, estás disposto a participar nun 2x1, nun debate que sería un 2x1, non?
Mira, aquí temos unha mesa amplia, eu creo que aquí entramos,
incluso
hai micrófonos, e eu, dende logo, o reto, quedan aquí retados os dous, a que veñan os dous a debatir comigo do presente e do futuro do Irixo. Porque, dende logo, teño unha cousa clara. Comigo e ca xente que me vai acompañar na candidatura máis alá do Partido Socialista vai haber un futuro para o Irixo. E non só vai haber un futuro do Irixo, porque digamos non, senón porque temos demostrado que temos proxectos, que temos propostas, que temos ganas, e o que teñen xa o ven, ermorecer, ermorecer e ermorecer.
Iago Fariñas, concelleiro do Partido Socialista e candidato para esas eleccións municipais do 26 de maio. Moitas grazas pola visita. Ata a próxima.
Nada, moitas gracias a ti, Xan, e moitas gracias a toda a veciñanza.